Velkommen til Kristkirken sin podcast, hvor du kan lytte til de ukentlige talene som blir holdt på gudstjenestene våre. Vi håper denne podcasten vil inspirere og utfordre deg til å kjenne Gud, elske mennesker og tjene vår verden.
For Kanalu har vært en veldig stor del av mitt liv. Jeg var en av de som var med når det ble startet vinteren 94-95, ja. Jeg husker på en av samlingene der var vi 7 stykker. Tarjei spilte piano, langt hår den gangen. Synes ikke det var sånn like kult hver gang. Og en sånn historie som jeg har fortalt ca. 150 ganger på fredagskveldet, den bare sømmer seg akkurat nå også, for jeg husker så godt at Bjarte Sanne, som en del av dere kjenner til, han var leder i Kanalu på den tiden, rogalending, så det holder. Og han kom bort til meg når jeg var sånn 15-16 år, og så sa han: Håvard, hvorfor går du på Kanalu? Og jeg sa det som sant var: jeg er her for å få pizza etter trening. Ja. Og så fikk jeg et møte med Jesus når jeg var 16 år, sommeren 96, og forandret meg veldig. Fikk ganske rask lederansvar i Kanalu påfølgende år. Og så fra 2003 og ut 2009 så fikk jeg være med å lede Kanalu som ungdomsleder. Og så nå de siste 10-12 årene er det vel blitt, nå får jeg være med å lede hele generasjonsfellesskapet her, så er kanskje noe av det aller kjekkeste og beste jeg vet, det er å få være med Kanalu. Så jeg synes det er veldig kjekt å få lov til å dele her i dag. Og jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen litt nå til å gi liksom generasjonsfellesskap også litt innsyn i hva type forkynnelse man har på Kanalu. Ja, og da blir det litt ekstra med bilder og illustrasjoner i dag, så spenn setebeltet. Og så må de som er her fra Kanalu være litt sånn ekstra rause med meg og med fellesskapet nå, fordi en god del av det som jeg kommer til å si nå, det har dere sett og hørt litt av før, i alle fall deler av det. Men hvis du tenker: hei Håvard, dette kan jeg, dette husker jeg, så kan du være med og be om at noen av de andre som ikke har sett og hørt dette før, ja, også skal få lov til å huske det like godt som du gjør. Så da er vi litt greie med de store, eller de litt større her i dag. Du, bare kort si også at i Kristkirken så har Kanalu egentlig alltid hatt en veldig høy stjerne. Veldig mange her inne som enten har vært i Kanalu, er i Kanalu, har hatt barn i Kanalu, har hatt barnebarn i Kanalu. Og vet dere at denne vinteren her, da fyller Kanalu altså 30 år. Så det kommer til å bli markert på en eller annen måte, ja, i løpet av vinteren. Og vi skal ikke i dag ha noen sånn Kanalu-kavalkade. Men jeg hadde lyst til å benytte anledningen og bare innlede med å løfte fram 3 av de gode ting som kjennetegner dette miljøet. Og det første jeg hadde lyst til å trekke fram, det er et kjempegodt sitat som jeg står bak. Ja. Ganske sjeldent at man siterer seg selv på dette viset, men det gjør jeg. Fordi når jeg var ungdomsleder så hadde jeg ganske ofte sånne foreldremøter. Inviterte foreldre inn og bare sånn: hva er egentlig Kanalu da? Og det jeg pleide å si hver eneste gang, det var at uansett hva du tenker om Jesus og kristen tro, dette er et godt miljø for ungdommer. Og det var rett og slett nummer 1. Det er noe så enkelt som det. Nå skal ikke vi ramse opp om at liksom, det finnes veldig masse flotte ungdomsmiljøer, men det finnes også veldig mange dårlige alternativer. Og det har jeg bare kjent på med tiden. Jeg har blitt mer og mer og mer frimodig på. Uansett hva du tenker om Jesus og den kristne tro, og hvor din reise tar veien i akkurat dette, så er dette et godt miljø å være i når du er tenåring. Det andre er at det har vært en veldig... Ja, nei, det hører litt sammen med det første. Jeg har lyst til å bare nevne det, for det er akkurat det med et godt miljø for ungdommer. Jeg synes også i alle år at det har vært en veldig sånn god og det vil si, høy bevissthet på denne kombinasjonen av det dype, som typ Hanna Eline leder oss inn i, og det lekne, som veldig mange er med å lede inn i. Sånn? Vi snakker om dette masse i Kanalu, at vi kalles absolutt til å ha blikket vendt oppover. Men når du spiller bordtennis, så er det også lurt til å feste blikket på den balen, på en måte. Billedlig talt, sant? Det går an å være himmelvendt og jordnær på samme tid. Dette kjempeviktig for et miljø. Og her synes jeg Kanalu mer og mer med årene har utviklet en veldig flott kultur. Da. Det andre jeg har lyst til å trekke frem, det at i lang tid så har Kanalu hatt en veldig tydelig artikulert visjon. Rett og slett vært klar på det. Vi vil i dette miljøet at folk skal møte Jesus. Sånn er det med den saken. Og jeg har lyst til å putte i dag to ekstra ord på det, fordi for cirka 20-25 år siden så var det en svært verkirkelig satsing i byen her, veldig flott på mange måter. Det var masse sterke menn, skatere, dansere som bare sånn, hei, alle ungdommer i Bergen, kom og se på oss. Og så skjer det at det en knallradikal evangelieformidling underveis. Fair enough. Det var bare det at det var ikke så veldig stor åpenhet om det i forkant da. Og det ble til ganske mye sånne prosesser her og der, for liksom, er dette greit? Ja, mange vil si det er helt greit. Evangeliet må ut, og jeg skal ikke dømme det her fra plattformen i dag. Men vi kjente i Kanalu, vi har lyst til å bare si det veldig klart og tydelig. Hva er dette her for noe? Vi har lyst til å være stolte av det, vi har lyst til å være tydelige på det. Vi vil at ungdommer skal møte Jesus og leve livet med han. Og det har vært med og forme kulturen i Kanalu veldig mye. Vi holder på med Jesus etterfølelse og forming av unge disippelgjørere. Ja, der var det en liten en. Ikke bare unge disipler, men unge disippelgjørere. Og den siste blant mange ting som jeg hadde lyst til å trekke fram innledningsvis, er at vi i alle år har sett at Kanalu har vært en lederfabrikk. Ut fra dette miljøet så er det rett og slett produsert samfunnsbyggere på løpende bånd. Nå skal ikke vi ta en sånn at folk i sal reiser seg og så videre, men bare som et lite gløtt inn i akkurat dette. For jeg tror en av de tingene som skjer er at du får, det er ganske mye folk, og så får du mye ansvar, og så blir du vant til å stå foran folk og så videre. Og et lite innsyn her, her har vi dagens teknikker, ja, advart om at jeg kom til å nevne den i dagens tale. Men Jonathan Brun, dette her for cirka en måned siden i det rommet rett bak salen, Jute samlet. Dere har ikke så lett å se det, men i dette rommet her nå så er det 60 stykker som sitter. På dette tidspunktet så er Jonathan 15 år. Og han leder 60 stykker der. Dette her er så sunt og så bra. Dette er en trygg arena for å bli vant til å stå foran folk, vant til å ha ansvar, også videre. Så jeg hadde bare lyst til å løfte disse tre tingene fram når vi i dag har en sånn Kanalu-gudstjeneste og si at her er det veldig mye godt som skjer. Så dere Kanalu har vært tydelig på retning. Og som en sånn innfasing inn i det jeg har lyst til å dele med dere i dag, så har Kanalu også med vil si ti årene, mer og mer sett viktigheten av at ja, vi anerkjenner og respekterer at folk er på veldig ulike stadier i sin relasjon til Jesus, og det er greit. Miljøets retning er klar, men det er rom for forskjellighet. Fremvekst av tro, dypest sett tillit, det tar den tiden det tar. Vi kan ikke pushe fram tillitsrelasjoner. Vi kan ikke holde på med det. Og der må jeg bare også få lov til å si at jeg synes med tiden, tror jeg skal understreke, at det er blitt en sunnere og sunnere tenkning og et spor i miljøet. Evangeliet må få lov til å finne veien til hvert unike hjerte på sitt unike vis. Og sånn var det jo rundt Jesus, dere. Følg meg, sa han. Tydelig retning på Jesus, men disse disiplene, de hadde veldig ulike reiseruter i møte med tro. Ja. Midt i fellesskapet var det veldig ulike ruter. Men dere, den av Jesu etterfølgere, som kanskje Kanalu opp igjennom har fått se mest hen til, lært mest av, snakket mest om, det er nok Peter. Og det er noen gode grunner til det. Veldig gode grunner. Senest nå på Kanaluviken, altså, for tre uker siden, så ble Peter atter en gang trukket fram. For temaet på viken, det var dypere med Jesus. Og Peter kanskje det beste eksempelet vi har på en disippel som starter ut et sted. Og så får vi følge den mannen år etter år, og faktisk i 10 år. På en helt unik måte, annerledes enn alle andre figurer som startet ut sammen med Jesus, så får vi følge Peter hele veien egentlig. Og vi ser en altså som starter ut med et møte med Jesus, men som ender veldig dypt med Jesus. Og det som er så fint dere med Peter, det at han er på en måte en frontfigur for dette, at tro, oppriktig tro og umodenhet bare går hånd i hånd. Hei, velkommen til vandringen med Jesus, liksom. Sånn er det jo, sant? Så vi har, ja, veldig mye å takke for at vi kan få lov til å se hen til han. Og ikke minst når en av disse kjerneverdiene i Kanalyse går igjen og igjen og igjen, det dette her, en tro som varer. Peter hadde gode grunner underveis for å trekke seg litt tilbake og si at this is not for me. I stedet for ser vi en mann som litt etter litt etter litt etter litt går dypere i denne relasjonen. Men dere, det begynner altså med at han får et møte med Jesus på sjøkanten der ved oppe i Kapernaumsområdet, Galilea-sjøen. Og det som skjer her er jo at det skjer et mirakel for Peter. Etter all sannsynlighet så er han en fisker som trenger å få fangst av ulike grunner. Og så skjer det et mirakel der Jesus hjelper han med fisken, for å si det veldig kort her nå. Og så skjer det noe inni Peter. Han bare merker at avstanden mellom den han er og den Jesus er, den er bare for stor. Det er bare for massivt, dette gapet mellom disse to. Så det Peter ender opp med å foreslå for Jesus, det er rett og slett, gå fra meg. Jeg er ikke helt den du kanskje håper og tror. Bare liksom, her er avstanden litt for stor, du. Gå fra meg. Jesus tar ikke ut noe avstand, han gjør det helt motsatte, og så inviterer han denne mannen til fellesskap, så sier han, følg meg. Så er de to i gang. Og så legger Jesus til der på stranden, noe som er så befriende og så fantastisk. Og det er det at Peter ikke den som skal nå begynne å stresse med endring og likhet med denne nye vennen. Han bare, den endringen, den kommer til å finne sted, men det vil jeg ta meg av. Det er jo det han egentlig sier. Jeg vil gjøre deg, og så videre. Men dere, det som er så fint og så overførbart til ung tro, til vår tro, det er jo at på dette tidspunktet her, så vet jo Peter veldig lite om hva han egentlig har sagt ja til, og hvem han egentlig har begynt å følge. Han har rakt opp hånden sin og sagt, jeg er med. Ok, let's start. Men det er ikke noen tvil om at han egentlig forstår ganske lite av hva som nå er begynt. Men det som skjer, det er at Peter de kommende årene får stå på første rad når Jesus lever på jorden, virker på jorden. Første rad, første rekke. Peter, han er der når en lam mann fires ned gjennom et tak og forlater samme stedet gående. Han er der når Jesus metter tusenvis av mennesker med en håndfull mat. Han er der når Jesus stiller stormen og disiplene utbryter. Hvem er dette? Vinden, adlyder han. Peter får se sin svigermor bli helbredet når hun er tungt plaget med feber. Og de to har nok samtale etter samtale etter samtale der de blir bedre og bedre og bedre kjent med hverandre. Og inni Peter er det veldig stor sannsynlighet for at en tilslutning til denne mannen litt etter litt finner sted. Stadig dypere knytning. Han ser Jesus gå på vannet, spør om å få komme ut til han. Jesus sier ja, han går faktisk flere skritt på vannet før han synker, hjelpes opp igjen. Peter får se hvordan Jesus møter de vanskeligstilte, de som lider, de som utstøtt, de som forlatt. Og vi kan i dag gripes når vi leser om denne mannen. Tenk å få sitte på første rad og følge med på dette. En dag inviteres Peter med opp på et fjell. Der blir det synlig at Jesus er noe mer enn et menneske. Han er et menneske, ja, men han er også mer. Og den dagen kommer da Peter setter foten fram, og så bekjenner han: Jesus, du er Guds sønn. Jesus responderer den dagen med å si til Peter at Peter, du skal få være med og lede dette videre når jeg en gang forlater. Og kanskje skulle man tenkt at dette var et slags saliggjørende vendepunkt for Peter, at etter dette så går ting noenlunde greit. Vel, troen og umodenheten fortsetter å gå hånd i dette livet. Like etter denne seansen så gir Peter Jesus noen råd som Jesus forteller han er inspirert av djevel. Yeah. Bra start på lederskap. Men igjen, Peter forsvinner ikke, trekker seg ikke tilbake, forlater ikke scenen med halen mellom beina. Han blir. Han fortsetter å følge selv om han dummer seg litt ut. For han er på vei i en retning. Han ser flere og flere bli helbredet fra alle slags plager og sykdommer. Han ser døde mennesker bli levende igjen. Og de to, de er sammen i tykt og tynt. Relasjonen utvikles, fordypes. Og så kommer den dagen som skal bli husket som en av de siste de virkelig har sammen. Det siste måltidet. Peter er der også. Og så bedyrer han til Jesus like i ettertid at om alle de andre nå kommer til å forlate deg, så blir jeg ved din side. Jeg er klar, sier han, for både fengsel og død. Parentes, det står faktisk i et av evangeliene her at det samme sa de alle. Ok, men det er Peter som får det. Han er den som fronter det. Og det som vi ofte har lett for å hoppe litt bukk over dere, det er at Peter, han holder egentlig ord han først. For det som skjer, det er, da trenger jeg hjelp til å trykke den videre, Andreas. Den henger seg opp. Det er rett og slett det at Peter går ut og angrep han på de som arresterer Jesus. Så dedikert og hengiven er denne etterfølgeren. Så han hogger til en romersk soldat. Du, i alle normale tilfeller hadde dette betydd fengsel. Kanskje død. Det er bare det at Jesus helbreder øret til denne soldaten, og Peter slipper kanskje derfor unna. Men for en hengivenhet vi egentlig har med å gjøre her. Vel, denne soldaten som akkurat blir helbredet, er med å geleide Jesus inn i fangenskap, i første omgang til ypperste prestens gårdsplass, og Peter følger etter. Denne situasjonen som så oppstår, er det så mye trøkk i, at jeg tror det er vanskelig å helt forstå dybden hvis ikke man mediterer litt i dette her. Men her er man kommet til et punkt hvor oversikten er fullstendig mistet. Dette er så turbulent. Her er det rett og slett helt ekstremt overveldende det som finner sted for Peter. Men dere over en kull ild, så ender han opp med å lyge og banne på at han ikke kjenner Jesus. Kanskje er det en måte for Peter å prøve å få kontroll på en eller annen helt utrolig situasjon. Vel, det er det som skjer. Men så står det i et av evangeliene at Herren vendte seg og så på Peter. De to får øyekontakt. Peter kan knapt bære vekten av synden sin, av sviket sitt. De neste dagene så vet han at Jesus tortureres av romerske soldater. På avstand får han med seg at Jesus bærer sitt kors, forlatt av sine nærmeste. Og så ser han dø på det midterste korset. Og alt er mørkt. Inntil noen av kvinnene i fellesskapet kommer springende inn i mørket med ord om en tom grav. Og Peter er en av de som spurter til graven. Han går inn, ser linklærne til Jesus. Svetteduken som hadde vært på Jesu hode står der, er lagt sammen på et sted for seg selv. Ja, Peter prøver å gripe, forstå, fatte. Hva er det nå som skjer? Hvor er Jesus? Hva har skjedd? Samme kveld er gjengen samlet. Jesus står plutselig midt iblant de bakstengte dører og sier fred være med dere. Dere har noe tid senere. Så er Peter tilbake igjen i Galilea, ved den sjøen han fikk dette første møtet med Jesus og kallelsen til å følge ham. Han er ute og fisker. Så er det en mann inne på stranden der som roper til dem, spør hvordan det går der ute. Og når Peter skjønner at det er Jesus, så står det at han kaster av seg kappen og plasker uti. Svømmer inn til land, og der har Jesus tent en kullild. Det var ikke lenge siden de to hadde hatt øyekontakt over en kullild. Parentes, de to eneste stedene i Bibelen det står om en kullild, er disse to her. Og den forrige gangen hadde Peter fornektet Jesus tre ganger. Og vi er nok på ganske trygg grunn når vi sier at den episoden har plaget han siden. Dere, i sin godhet, så gjenskaper Jesus situasjonen. Så får han tre ganger til å sette ord på kjærligheten som bor i Peter. Kjærligheten han har til Jesus. Og dere, i stedet for å fjerne Peter fra innflytelse, ansvar, lederskap, så kan vi si det litt sånn formelt, at han konkretiserer arbeidsoppgavene. Det er helt motsatt. Det skjer en fornyelse her ved sjøen. Og dere, så gjentar han dette. Ved sjøen. Det samme som han sa tre år tidligere. Følg meg. Og nå visste Peter veldig mye mer av hva det gikk i. Nå kjente han Jesus på en helt annen måte. Nå kjente han seg selv på en helt annen måte. Og ikke minst, nå visste han prisen. Men fra et mye dypere sted inni seg, så sier Peter ja til Jesus på nytt. Og faktisk vel vitende om at dette her kommer til å føre til min død. Noe Jesus informerte han om. Vi skal la det bildet der bare få bli hengende litt på skjermen. I det vi kort nå bare sier også dette, at videre i skriften så gis vi å følge Peter inn i apostlenes gjerninger. Kraftfullt liv, fylt av den hellige ånd, helbredelse av syke, vekk opp døde, et kraftfull, frimodig forkynner og leder som står fram. Men dere har lyst til å sette ord på dette, at midt i dette nye, så er det så fint på mange måter og befriende å se at det ikke er sånn nå at Peter etter dette er blitt en helt feilfri type. Fortsatt en mann på vei som har sagt ja til en etterfølelse, ja til å bli formet. Fortsatt på Herrens dreiebenk. blant annet refser Paulus han i et av brevene for å være inkonsekvent. Han tar til og med i bruk dette ordet hyklersk i sin omgang med ikke-jøder, uten å gå i dybden på det akkurat nå. Men en rettmessig kritikk, egentlig. Og det er jo ikke bra, det som skjer, men dere har lyst til å si, jeg synes det er bra at det står i Bibelen. Det er til oppmuntring. Alt er blitt nytt. Ja, men alt er ikke blitt nytt. Vi er rene, men vi renses. Vi er helliget, men vi helliges. Det er sånn dette livet med han er. Hele tiden på vei i denne retningen. Som altså har rom for, som Kanalu, rom for at vi er der vi er. Rom for vekst samtidig. Og dere får ta dette inn for landing. Flere tiår senere, så forfatter Peter to brev. Alt tyder på at disse er skrevet på 60-tallet etter Kristi fødsel, kort tid før han bindes og drepes, sånn som Jesus hadde sagt. Men her ser vi en tro som har vart. Her ser vi en relasjon og en etterfølelse som bare er blitt dypere med årene. Og disse to brevene som han skriver, de syder av det vi kan kalle livsperspektiver. Han veileder ikke minst andre som lider, har vanskeligheter på grunn av sin tro. Han løfter fram hvordan Kristus også i dette etterlot hør et eksempel for at vi skal følge i hans fotspor. Følg meg, sa han jo. Så brevene, det går i ydmykhet, det går i tålmodighet. Håpet om livet med Jesus på den andre siden. For midt i alt dette jordnære med Peter, så ser vi, som dette bildet får så fint fram, en som er ordentlig himmelvendt. Og han, ja, dere ser han kanskje på bildet. Han som gol i et av hans livs aller mørkeste øyeblikk, det var nok, som dette bildet så fint får fram, alltid med Peter på et vis. Som en påminnelse kanskje, om skjørhet, skrøpelighet. Men dere lyser fra nådelandet, sender han til skyggelandet. Der den ikke hadde Peters primære oppmerksomhet. For mer og mer så var det Jesus som hadde blikkfanget i dette livet. Og da er det så fint å kunne avslutte med dette. Med Peters reise, dere, friskt i minnet, synes jeg det gir så mening, og jeg synes det er så fint da. Hvordan de siste setningene i det siste brevet er en enkel oppmuntring til vekst i relasjon med Jesus. Mine kjære, voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus. Det gjorde Peter, og det er også invitasjonen til deg og meg. Enten vi er 14, 40 eller 80 år gammel. La oss be. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her. Takk for ditt nærvær. Takk at du lover å være sammen med oss hver gang hvor to eller tre samlet i ditt navn. Du er midt iblant oss. Takk at du er her med ditt varme blikk og din varme pust. Jeg har lyst til å be frimodig, Jesus, om at du puster på hver enkelt her inne. Jeg har lyst til å be frimodig, Gud, om at i tiden som nå ligger foran, at alle som er her inne eller som hører dette senere, skal få oppleve at det skjer en fordypning i relasjon til deg fremover, Jesus. Vi velsigner de ulike og unike reisene som den enkelte av oss har med deg. Men Herre, vi ber om å få vokse i nåde og kjennskap til deg, du som er vår Herre og vår frelser.
Du har lyttet til en podcast fra Kristkirken i Bergen. Vi håper du har blitt inspirert og utfordret i din vandring med Gud. Vil du vite mer om oss, så klikk deg inn på kristkirken.no.